Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είπαμε θα ασχοληθούμε με τα διπλωματικά, εθνικά κλπ. Είχαμε αυτή την έκθεση καταπέλτη της Κομισιόν αναφορικά με την Τουρκία. Εγκαταλείψει τις γεωτρήσεις σε θαλάσσιες ζώνες άλλων χωρών είναι αν μπορούμε να βάλουμε έναν τίτλο.
Από εχθές καλά πάμε.
Ναι, το ερώτημα είναι εγκαταλείψτε μπουρουμπουρου αλλιώς. Αυτό το αλλιώς μένει λίγο αναπάντητο νομίζω. Ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Αλλιώς.
Αλλιώς τι.
ξέρετε κάτι. Το συμπέρασμα το πολιτικό που βγαίνει από αυτές τις εξελίξεις είναι το εξής. Ότι η στάση της Τουρκίας πια ενοχλεί όλους. Έχει αρχίσει να προκαλεί αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, πραγματικά αγανάκτηση. Το γεγονός ότι η Τουρκία μεταχειρίζεται τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου και τα διεθνή κείμενα ως κουρελόχαρτα, επιτρέψτε μου να πω. Και αυτό πια δεν το αντέχει και δεν το ανέχεται κανείς. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ευρώπη, ναι, έχει αργήσει, ναι, γενικώς καθυστερεί, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά δυστυχώς. Όμως η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αρχίζει από μόνη της και παίρνει πρωτοβουλία να προειδοποιήσει την Τουρκία ότι ο χρόνος χάριτος και ανοχής έχει παρέλθει. Ταυτόχρονα στη γειτονιά μας, βλέπετε σιγά σιγά, διαμορφώνεται αυτό που θα ονόμαζα τείχος νομιμότητας. Διαμορφώνεται ένα τόξο νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο από όλες τις χώρες της περιοχής πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και κυρίως πλην Τουρκίας.
Και με τη Λιβύη λίγο ψάχνουμε να βρούμε το λίμα.
Γι' αυτό βάζω ερωτηματικό στη Λιβύη, ξέρετε όμως είναι σε ένα δρόμο μεταβατικό και είμαστε δεσμευμένοι στον αγώνα να κάνει ελεύθερες εκλογές η Λιβύη στο επόμενο διάστημα όπως έχει συμφωνηθεί για να μπορέσει να αποκατασταθεί και εκεί η ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι το εξής. Την Τουρκία την απορρίπτουν όλοι οι γείτονες από τη γειτονιά, την απορρίπτουν όλοι από τα σχήματα συνεργασίας, την θεωρούν όλοι παρία. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία αυτό εξαιρείται, κύριε. Η Τουρκία με τη στάση της προκαλεί την απόρριψή της από κάθε συνεργατικό σχήμα. Διότι για να μπει στα σχήματα συνεργασίας όπως την Τριμερή που είδαμε χθες εδώ στην Αθήνα με την Κύπρο και με την Αίγυπτο, χρειάζεται να αποδέχεσαι τις αρχές καλής γειτονίας. Και το μίνιμουμ, τη μίνιμουμ βάση συνεννόησης που είναι το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία λοιπόν δεν πράττει τίποτα από τα δύο, γι' αυτό τη βλέπετε να χάνει το τρένο των περιφερειακών συνεργασιών.
Πού στοχεύει όμως, εντάξει, θεωρείτε ότι είναι μια διέξοδη πολιτική, που ποντάρει ο Ερντογάν και ακολουθεί τη συγκεκριμένη επιθετική πολιτική, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος του, γιατί δεν φαντάζομαι ότι είναι χαζός να το πω έτσι.
Και... Καθόλου, το αντίθετο κύριε Καρουτζό.
Γι' αυτό είναι το ερώτημα.
Κοιτάξτε, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία ο Ταγίπ Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει εσωτερικά πολλά ζητήματα. Πέρα από την οικονομία που εδώ και πάρα πολύ καιρό πάει πάρα πολύ άσχημα, βλέπετε ότι η Τουρκία φλερτάρει στην ουσία με την έξοδό της από το G20. Κύριε Καρούτζο, η Τουρκία δεν τα πάει καλά στο ΑΕΠ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ύφεση και κινδυνεύει από...
Και πληθωρισμό
από τις top 20 χώρες να πέσει στη θέση 22-23, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ναι.
Εντάξει, αυτή η κατάσταση ενδεχομένως υπό φυσιολογικές συνθήκες θα λέγαμε. Κάποιο άλλο κράτος, βλέποντας αυτή την κατάσταση, θα προσπαθούσε να επιτύχει.
Θα έκανε λυγμούς. Εδώ δεν βλέπουμε λυγμούς.
Εδώ λοιπόν, εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω ότι η Τουρκία σήμερα εκτιμώ ότι είναι δέσμια της ρητορικής και της τακτικής που ακολουθεί τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Από την εποχή δηλαδή της παρουσίασης του αίωλου αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας. Μοιάζει με μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Επειδή λοιπόν η Τουρκία έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη του αναθεωρητισμού στην περιοχή, βλέπετε τι λέει και τι κάνει για όλες τις χώρες γειτονιάς, αυτή τη στιγμή είναι δέσμια της πολιτικής αυτής και για ιστορικούς λόγους. Διότι αυτή η πολιτική του αναθεωρητισμού είναι η συγκολητική ουσία που κρατά το συνασπισμό Α και Π και γκρίζων λύκων εν ζωή, και βλέπετε ότι όλη αυτή η ρητορική και το αφήγημα το οποίο, με το οποίο εκθρέφεται ο τουρκικός λαός έχει μετατοπίσει όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας επί το εθνικιστικότερο, επί το ακραίο.
Αλλά βλέπουμε πού οδηγεί το ερώτημα. Πού οδηγεί, δηλαδή ο Ερντογάν δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα τον οδηγήσει σε αδιέξοδο.
θεωρώ ότι η Τουρκία σήμερα έχει, έχει κάπως μια θολή, μια διαφλασμένη εικόνα της πραγματικότητας. Θεωρεί λανθασμένα ότι το γεωπολιτικό της αποτύπωμα είναι μικρότερο, κατά τρόπο δυσανάλογο, από το μέγεθος και τη γεωγραφική και πληθυσμιακή υπεροχή που έχει. Εκεί λοιπόν χάνει η Τουρκία, από ό,τι φαίνεται, την ψυχραιμία και την ισορροπία της. Θεωρεί ότι θα έπρεπε να έχει πολύ μεγαλύτερο γεωπολιτικό εκτόπισμα από αυτό που διαθέτει σήμερα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι έχει αναχθεί σε εθνικό σκοπό στη γειτονική χώρα ο αναθεωρητισμός με όχημα τη γαλάζια πατρίδα.
Να πάμε στο πρακτείο.
Η απάντηση είναι δεν βγαίνει. Μέχρι στιγμής βλέπετε ότι η Τουρκία δεν συμμετέχει σε κανένα περιφερειακό σχήμα. Η Τουρκία είναι ο μόνιμο μαύρο πρόβατο στη Λιβύη, για παράδειγμα, στη Σύρια, σε όλα τα ζητήματα. Δεν τη βγαίνει. Κερδίζει όμως η κυβέρνηση στο εσωτερικό πεδίο εκεί στην Άγκυρα.
Στο πρακτείο τώρα, επειδή αυτήν την πρακτική και διπλωματικά και επιχειρησιακά ενδεχομένως να τη δούμε να κλιμακώνεται. Ποια είναι η απάντηση? Γιατί είναι ωραίο να δηλώνουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι απορρίπτουν,
ότι συμπαρίσταται στην Ελλάδα και ότι στηρίζουν. Στην πράξη όμως, αν οι Τούρκοι επιμείνουν και αρχίσουν πιο επιθετικές ενέργειες, τι θα συμβεί?
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει επεξεργαστεί όλα τα σενάρια και η κυβέρνηση είναι απολύτως έτοιμη, όπως το έχει αποδείξει τα τελευταία 2 χρόνια, να απαντά στις προκλήσεις χωρίς καθυστέρηση και χωρίς περιστροφές. Επειδή λοιπόν κανείς δεν πρόκειται να έρθει πρωτίστως να δώσει πρώτος τη μάχη για σένα, σε οποιοδήποτε πρόβλημα, ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Αυτό το κρατάμε. Κύριε Χατζηβασιλείου, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία που λέτε. Γιατί έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι επειδή έχουμε υπογράψει τη συμφωνία με την Γαλλία και επεκτείναμε το πρωτόκολλο αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, ότι αν προκύψει τέτοιου είδους επεισόδιο, ξαφνικά θα σπεύσουν αμερικανικές και γαλλικές φρεγάτες και αεροπλανοφόρα και δεν ξέρω τι για να προστατεύσουν την εδαφική μας κυριαρχία.
Μην βιάζεστε, θα σας εξηγήσω. Μην βιάζεστε. Με συγχωρείτε. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάω και λέω ότι εμείς έχουμε ισχυρές συνοπλές δυνάμεις με εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Εξαιρετικό εξοπλισμό, ο οποίος εξυγχρονίζεται χάρη στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, βλέπε Ραφάλ, φρεγάτες και ούτω καθεξής. Κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά η Ελλάδα είχε μεγάλα οικονομικά ζητήματα και ορθώς δεν είχε την δυνατότητα να προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια σε αναβάθμιση του εξοπλισμού της. Τώρα όμως επιτέλους η κυβέρνηση Μητσοτάκη παίρνει την πρωτοβουλία αυτή και προχωράει παρακάτω. Κλείνω την παρένθεση. Και ερχόμαστε και λέμε ότι μπορούμε μόνοι μας να υπερασπιστούμε κάθε ζήτημα που αφορά την κυριαρχία και τα δικαιώματά μας. Όμως, το γεγονός ότι η χώρα έχει υπογράψει 2 εξαιρετικές συμφωνίες. Πρώτα με τη Γαλλία, που είναι μια συμφωνία που έχει τη ρήτρα της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Και δευτερευόντως με την Αμερική, η οποία στην ουσία θα σταθμεύει δυνάμεις εδώ στην ελληνική επικράτεια, σημαίνει ότι η Ελλάδα, κύριοι, δεν θα είναι μόνη σε περίπτωση ανάγκης. Δεν το ευχόμαστε βέβαια και σας διαβεβαιώ ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό, για να μην τρομοκρατείτε ο κόσμος. Θεωρώ απίθανη την πρόκληση ενός θερμού επεισοδίου από την Τουρκία στην παρούσα φάση, αλλά
Θα σας διακόψω, κύριε Χατζηβασιλείου, όταν όλος είναι εγκλωβισμένος σε μια πολιτική που δεν τον οδηγεί πουθενά, ξέρετε, μπορεί να αντιδράσει με τρόπο μη προβλεπτό.
Κύριε Καρότζο, έχετε δίκιο, όμως στην παρούσα φάση ξέρει η Τουρκία ότι η Ελλάδα έχει τη συμφωνία με τη Γαλλία με τη ρήτρα στο κεφάλι, στο άρθρο 2 που σας λέω, της αμοιβαίας συνδρομής. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει αναγνωριστεί από την Αμερική ως ο πιο αξιόπιστος εταίρος και ο πιο σταθερός, για να το πούμε πρακτικά, σε Ανατολική Μεσόγειο. Άρα δεν θεωρώ ότι η Τουρκία στην παρούσα φάση θα θελήσει να δοκιμάσει τα όρια των συμφωνιών που υπέγραψε η Αθήνα με Παρίσι και με Ουάσιγκτον. Και σε αυτό θα ήθελα να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη κύρη στην περιοχή σήμερα. Ναι, η Ελλάδα μπορεί να προστατεύσει τα του οίκου της, αλλά αν χρειαζόταν οψέποτε και προέκυπτε μία ανάγκη, η Ελλάδα δεν θα είναι μόνη. Μοιραζόμαστε και με τη Γαλλία και με την Αμερική συναντήληψη στα ζητήματα ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό κάνει τη χώρα μας πραγματικά πόλο σταθερότητας. Γιατί πάρα πολλά χρόνια ακούμε την κουβέντα «Η Ελλάδα είναι πόλο σταθερότητας», «Η Ελλάδα είναι πυλώνας δημοκρατίας», «Η Ελλάδα είναι πυλώνας προκοπής και ευημερίας». Ωραία όλα αυτά. Να τα αποδεικνύουμε όμως κιόλα. Και η κυβέρνηση σήμερα αυτά τα κάνει πράξη. Δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι είμαστε πόλο σταθερότητας, πρέπει και να το αποδεικνύουμε. Οι επιλογές μας να υπογράψουμε συμφωνίες με βάση το διεθνές δίκαιο στην περιοχή. Οι επιλογές μας να κάνουμε συμφωνία διαθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Η επιλογή μας να αξιοποιούμε το διεθνές δίκαιο προς όφελός μας καθιστά την πατρίδα μας τον πιο αξιόπιστο παίχτη στη γειτονιά. Αυτό, αν δεν είναι εθνικό κέρδος, τότε τι είναι.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την
συνομιλία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηβασιλείου.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.